Izraela un Turcija pēc 10 gadus ilgas spriedzes pērn atjaunoja diplomātiskās saites un meklēja kopīgus sadarbības virzienus. Tomēr pēc teroristiskā grupējuma Hamas uzbrukuma Izraelai, Turcija asi kritizējusi Izraelas izvērsto karu Gazas joslā, un Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans pat nosaucis Izraelu par teroristu valsti. Attiecību pasliktināšanās uz politikas skatuves atbalsojusies arī Ankaras un Tel Avivas tirdzniecības attiecībās. Turcija vēršanos pret palestīniešiem Gazas joslā saskata kā nepieņemamu, un reaģējot uz to, aprīlī tā piemēroja Izraelai tirdzniecības ierobežojumus virknē produktu, tai skaitā cementam un tērauda, kā arī dzelzs celtniecības materiāliem. Toreiz paziņojums sekoja apsūdzībām pret Izraelu, ka tā esot bloķējusi turku centienus no gaisa piegādāt palīdzību Gazas joslai. Savukārt tagad Turcija nolēmusi paplašināt tirdzniecības saišu saraušanu, ierobežojumos iekļaujot pilnīgi visas preces. Turcijas tirdzniecības ministrija paziņojusi, ka eksports uz Izraelu un imports no tās ir apturēti. Un tas tikšot darīts tik ilgi, līdz Izraelas valdība atļaus netraucētu humānās palīdzības plūsmu uz Gazu. Ankara strādāšot pie tā, lai šie ierobežojumi neietekmētu palestīniešus. Izskan viedokļi, ka Turcijas paziņojumi gan aprīlī, gan tagad saistīti ne tikai ar kopējo attiecību pasliktināšanos, bet arī ar sabiedrības un politisko spiedienu pret Turcijas prezidentu vērsties pret Izraelu, turpina Nacionālās drošības pētījumu institūta pētniece Gallija Lindenštrausa.
We've seen protests in Turkey. Calling for Turkey to halt the trade with Israel.
Mēs Turcijā esam redzējuši protestus, kuros aicina pārtraukt tirdzniecību ar Izraēlu. Mēs redzam, kā opozīcijas politiskā partija izmanto šo jautājumu pret Erdoganu un viņa partiju. Mēs to redzējām vietējās vēlēšanās martā, kur valdošā partija bija tikai otrā balsa ziņā un būtībā Erdoganam nācās maksāt cenu par to, ka viņš reaģē tikai retoriski, un tagad redzam, ka viņš atbild uz šo spiedienu.
Pēc ekspertas domām, karš tirdzniecības frontē gan nenozīmē to, ka Turcija saroja visas saites ar Izraelu, jo Ankarai tas nebūtu izdevīgi.
Es domāju, ka Turcija nevēlas saraut attiecības ar Izraelu pilnībā. Vismaz pagaidām mēs runājam par ekonomiskajiem mēriem pret Izraelu, bet Turcija saprot, ka tai ir nepieciešams attiecības ar Izraelu, lai tai būtu politiskā ietekme tuvajos austrumos. Izraela nevar ignorēt, komunikācijas kanāliem ir jābūt, un es domāju, ka Ankarai joprojām ir šāda pozīcija, un tā joprojām visas saites nepārrauj.
Reaģējot uz Turcijas soli, Izraelas ārlietu ministrs Izraels Kats sociālajā tīklā X rakstījis, ka šādi rīkojas diktators, kas samīda Turcijas tautas un biznesa aprindu intereses, vienlaikus ignorējot starptautiskos tirdzniecības līgumus. Ministrs norādījis, ka Izraelas valdība strādāšot, lai radītu tūlītējas alternatīvas tirdzniecībai ar Turciju, palielinot vietējo ražošanu un atrodot citus piegādātājus. Izraēlas ražotāju asociācija aicinājusi valdību reaģēt ar pretsoļiem, nākamajos 3 gados nosakot 100% tarifus visam importam no Turcijas un apsvērt iespēju uz nenoteiktu laiku aizliegt daļu importa. Pēc asociācijas domām Izraēlai jāpaplašina vietējā pārtikas un celtniecības materiālu ražošana, lai sarautu atkarību no Turcijas. Saskaņā ar Turcijas statistikas institūta datiem, tirdzniecības apjoms starp valstīm pērn sasniedza 6,8 miljārdus dolāru. No tiem 76% veidoja Turcijas eksports. Bet saskaņā ar Izraēlas centrālās statistikas biroja datiem, Izraēlas importa apjoms no Turcijas pērn sasniedza 4,6 miljārdus ASV dolāru. Līdz ar to Turcija ir 6. lielākais Izraēlas importa avots. Rihards Plūme, Latvijas radio.